History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒน์ไทยครับและนี่คือ Art His Talk รายการที่จะนำเสนอและอัปเดตข่าวสารในวงการประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครนะครับหลังจากที่ Art His Talk ในครั้งที่แล้วนะครับเป็นการนำเสนอเรื่องราวของการกลับบ้านของทับหลัง2ชิ้นก็คือทับหลังจากปราสาทหนองหงแล้วก็ทับหลังจากปราสาทเขาโล้นใช่ไหมครับในครั้งนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของการกลับบ้านอีกเช่นกันแต่โบราณวัตถุในครั้งนี้ไม่ใช่ทับหลังนะครับแต่เป็นครอบพระเศียรทองคำซึ่งได้รับจากอเมริกาเช่นกันรายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันครับผมเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับสู่ประเทศไทยได้รายงานการรับมอบโบราณวัตถุจากต่างประเทศได้แก่ครอบพระเศียรทองคำซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนประเทศไทยรับมอบจากชาวอเมริกันและส่งให้กรมศิลปากรเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครอบพระเศียรทองคำดังกล่าวได้รับมอบจากครอบครัวของนางอีเลและนายเจมส์คอนเนลซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครอบพระเศียรทองคำสร้างจากทองคำ 95% ด้วยเทคนิคการดุลทองและการตีทองมีจำนวนทั้งสิ้น2ชิ้นประกอบด้วยส่วนครอบพระเศียรขนาดกว้าง14ซมยาว 17.6 ซมหนัก 12.7 กรัมและส่วนพระรัศมีสูง 12.7 ซมเส้นผ่าศูนย์กลาง4ซมหนัก 29.9 กรัมเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นโบราณวัตถุที่สร้างขึ้นในศิลปะล้านนาอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21โดยกรมศิลปากรจะนำไปเก็บรักษาที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีเพื่อการศึกษาและการจัดแสดงในนิทรรศการต่อไปสำหรับครอบพระเศียรทองคำเป็นเครื่องประดับพระเศียรของพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินหรือแก้วมักพบกับพระพุทธรูปที่มีการออกแบบเอาไว้เพื่อให้มีครอบพระเศียรอยู่แล้วโดยเทคนิคดังกล่าวพบอยู่ในดินแดนล้านนาปรากฏหลักฐานสำคัญคือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่20เป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีเครื่องทรงและครอบพระเศียรรวมถึงพระพุทธรูปที่สร้างจากหินสีหรือแก้วองค์อื่นๆในล้านนาเช่นพระเสตังคมณีวัดเชียงมั่นจังหวัดเชียงใหม่ที่แม้ครอบพระเศียรที่ปรากฏในปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจ้าอินทวิชยานนท์ก็ตามแต่ก็น่าจะมีการสร้างครอบพระเศียรมาก่อนแล้วอันหนึ่งเทคนิคการสร้างครอบพระเศียรนี้ยังพบในศิลปะล้านช้างด้วยปรากฏหลักฐานเช่นพระพุทธบุตรเสยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีไมยหรือพระแก้วขาวซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและพระพุทธบุตรเสยรัตน์หรือพระแก้วหยดน้ำค้างวัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรการสร้างครอบพระเศียรทองคำนี้ยังพบในศิลปะรัตนโกสินทร์ด้วยปรากฏหลักฐานสำคัญคือเครื่องทรงของพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครได้แก่ครอบพระเศียรในเครื่องทรงฤดูฝนซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และครอบพระเศียรในเครื่องทรงฤดูหนาวซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่3ยังพบการสร้างครอบพระเศียรทองคำกับพระพุทธรูปที่สร้างจากศิลาองค์อื่นด้วยเช่นพระพุทธเทววิราชวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครรวมถึงพระศิลาขาววัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีที่นอกจากจะมีครอบพระเศียรแล้วยังมีจีวรทองคำที่สร้างจากเทคนิคเดียวกันด้วยซึ่งเทคนิคเหล่านี้น่าจะเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์พร้อมกับช่างจากล้านนาเพราะไม่เคยปรากฏเทคนิคการสร้างครอบพระเศียรเช่นนี้ในดินแดนภาคกลางมาก่อนนอกจากนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มยังได้กล่าวต่อไปอีกว่ายังมีความคืบหน้าจากสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาที่ได้นัดหมายเข้าเจรจาเพื่อตรวจสอบโบราณวัตถุจากไทยที่จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเดนเวอร์ประกอบด้วยประติมากรรมสำริดจากแหล่งประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นโบราณวัตถุที่อาจได้รับกลับคืนไทยในลำดับถัดไปทั้งนี้ไทยต้องให้สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาดำเนินการในทางกฎหมายก่อนจึงจะทราบผลในที่สุดทั้งนี้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับสู่ประเทศไทยยังได้หารือถึงการนำทับหลังจากปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วและทับหลังจากปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ไปจัดแสดงในพื้นที่แหล่งที่มาคือศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สะดอกก๊อกทมจังหวัดสระแก้วและศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมศิลปากรที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยต่อไป และนี่คือทั้งหมดของ Art His Talk ในวันนี้นะครับเป็นข่าวดีอีกแล้วครับผมกับการที่เรากำลังจะได้โบราณวัตถุกลับมาเพิ่มเติมหลังจากปีก่อนเนี่ยมีทับหลังจากปราสาทเขาโล้แล้วก็ทับหลังจากปราสาทหนองหงกลับมาแล้วมาปีนี้เป็นครอบพระเศียรทองคำแล้วก็ถ้าตามในข่าวเนี่ยคิวถัดไปก็จะเป็นประติมากรรมสำริดจากแหล่งประโคนชัยก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าแล้วถ้าได้เนี่ยจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เพราะว่าในอเมริกาเองในยุโรปเองยังมีโบราณวัตถุอีกเยอะมากที่นำออกไปจากประเทศไทยนะครับซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยเอาไปโดยผิดกฎหมายนะครับก็มารอลุ้นกันว่าเราจะมีข่าวดีหรือเปล่านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะฮะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายช่องทางให้เลือกรับฟังนะครับทั้งใน Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Anchor ได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า History Hunt เท่านั้นนะครับอ้อฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลย History Hunt นะครับกดไลค์กด follow ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรมีคอมเมนต์อะไรอยากจะแลกเปลี่ยนหรือมีข่าวไหนอยากจะรู้ให้ผมไปตามมาให้คอมเมนต์ได้เลยทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับยังคงคอยตามอ่านอยู่เรื่อยๆเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ